Rezignace ministryně pro vědu a výzkum, jak vládní koalici štěpí otázka výpovědi bez udání důvodu, či složitá budoucnost TikToku. Nejenom tato témata rozebdou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
Názory a argumenty.
Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová oznámila svou rezignaci. Přestože měla podporu mezi vědci, podle dřívějších zpráv s ní nepanovala spokojenost její mateřské straně TOP 09. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře. Co konec ministryně Langšádlové znamená?
Názorně se ukazuje, že pokud jste ministr, tak potřebujete odvádět nejenom kvalitní práci a umět ji dobře prodat, ale potřebujete mít také silné politické zázemí, minimálně ve straně, která vás navrhla do vlády. A když se podíváme na pozici Heleny Langšádlové, tak ta rozhodně pevná nebyla. TOP 09 má pouze dva ministry, jí a také pana Válka, ministra zdravotnictví a zároveň vicepremiéra, který je mimo jiné místopředsedou TOP 09. No a paní Langšádlová není místopředsedkyní té strany a dokonce není ani v předsednictvu, takže je nabíledni, že její pozice v tomto směru nebyla příliš silná. Když se podíváme do průzkumu veřejného mínění, kdy se zkoumalo, jak veřejnost zná jednotlivé politiky, jednotlivé ministry, tak tam se pohybovala na těch spodních příčkách, takže z toho všeho je zřejmé, že když TOP 09 v současné době vyhodnocovala svoji pozici, to znamená to, že opět v průzkumech veřejného mínění se pohybuje na hraně volitelnosti, tak asi si usmysleli, že pro ně bude nejlepší, když zkusí na sebe připoutat pozornost voličů a veřejnosti, mimo jiné také tím, že vymění ministra. No a když z těch dvou museli volit, tak volba byla logická a musí tedy skončit paní Langšádlová, i když ona podává demisi, tak se dá říci, že ta demise není dobrovolná, ale je vynucená. Ona to ostatně komentuje tím, že ztratila podporu ve své straně a že tedy nemá cenu, aby pokračovala. Zároveň je zřejmé, že u ministrů je skutečně jednak důležité, co dělají, ale ještě možná o něco důležitější to, jak to umí prezentovat veřejnosti, a to se odcházející ministrini úplně dobře nedařilo, i když je otázka, zda by se jí to dařilo, kdyby se více snažila, protože ona se zabývala vědou, která není ve velkém zájmu médií a tím i širší veřejnosti.
Petře, děkuji.
Naslyšenou.
Vládní koalice se rozštěpila v otázce, zda do plánované novely zákoníku práce zahrnout i možnost výpovědi bez udání důvodu. Více politolog Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
Občanská demokratická strana a TOP 09 tento krok podporují. Hnutí Starostů a nezávislých a Piráti váhají a chtějí dál jednat. Za to lidovci jsou jednoznačně proti. Jejich čelní politici, včetně předsedy strany a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, dokonce hrozí odchodem z vládní koalice, pokud by ostatní strany možnost dávat zaměstnancům výpovědi bez udání důvodu prosadili, což by bez lidovců bylo možné jen s pomocí opozice. Ta se k tomuto nápadu zatím jednoznačně nepostavila, ale média přinesla zprávy, že ODS chce o podpoře vyjednávat s hnutím ANO. To, aby zaměstnavatelé mohli snadněji ukončovat pracovní poměr se zaměstnanci, doporučuje i Národní ekonomická rada vlády. Ta argumentuje, že český pracovní trh je málo flexibilní, což při trvalé nízké nezaměstnanosti u nás působí firmám problémy. Některá opatření namířená na dosažení větší flexibility pracovního trhu, jako je prodloužení zkušebních lhůt nebo zkrácení výpovědních lhůt v některých případech, Jurečka skutečně plánuje do novely zákoníku práce zahrnout. Zároveň je ale jednoznačně proti zavedení výpovědi bez udání důvodu, protože by mohla být taková změna bez dalších doprovodných kroků riskantní. Lidovci upozorňují, že v Dánsku, které zastánci snadnějšího rozvazování pracovních poměrů často uvádějí jako příklad, funguje systém tzv. Flexicurity. Ten nabízí propuštěným zaměstnancům důmyslnou záchrannou síť, k níž patří systém přeškolování, celoživotního vzdělávání, sociálních dávek a výkonného aparátu úřadu práce. Lidovci varují, že pro zavedení takového systému u nás není zatím dostatek prostředků, kvalifikovaných lidí a know-how. Bez záchranné sítě, kterou v Dánsku systém Flexicurity představuje, by se podle Jurečky mohly výpovědi bez udání důvodu stát nástrojem, s jehož pomocí by se zaměstnavatele nejprve zbavovali lidí, kteří jsou často nemocní, matek starajících se o děti, starších zaměstnanců anebo prostě pracovníků, s nimiž mají osobní spory. Problém by příliš nevyřešilo ani zvýšení odstupného, které by lidé propuštění bez udání důvodu mohli dostat. Spor o výpovědi bez udání důvodu se snadno může stát rozbuškou ve vládní koalici. Lidovci, jejichž preference se dlouhodobě drží na úrovni zhruba 3%, našli v boji proti zavedení výpovědi bez udání důvodu téma, které má nemalý mobilizační potenciál. Budou-li se svého odporu k zavedení výpovědi bez udání důvodu držet, mohou se jejich preference začít šplhat nahoru. Je jasné, že bez lidovců vládní koalice nemůže tuto změnu prosadit, pokud by se ostatní strany vládní koalice nerozhodly KDU-ČSL skutečně obejít s pomocí opozice, což by byl sám o sobě pro lidovce pádný důvod k ukončení účasti ve vládě. Těžko říct, proč zejména ODS s možností oslovit v této věci hnutí ANO vůbec zahrává, pokud už to pro její část není testování budoucí koaliční spolupráce. Navíc není příliš pravděpodobné, že hnutí ANO a SPD, která se stavějí ku příkladu v případě důchodové reformy do role obránců pracujících a odmítají i některé dílčí změny, by zavedení institutu výpovědi bez udání důvodu podpořili. Tlak zejména ODS a TOP 09 na lidovce, aby svůj postoj změnili, tak může jen zbytečně rozkolísat koalici Spolu i celou vládu. To není před evropskými volbami, v níž ODS, TOP 09 a lidovci kandidují společně, nejchytřejší taktika.
Důchody i rovnost pohlaví vyžadují vyzrálost, tvrdí komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Proč, to objasní ve svém komentáři.
Na domácí scéně se aktuálně vede vzrušená debata o podobě důchodového systému. Apely odborníků zanikají ve vřavě politických půtek. Dohoda je v nedohlednu, takže pravděpodobně nastane to, co avizoval na kongresu občanských demokratů jejich předseda Petr Fiala. Reforma z pera Mariana Jurečky projde výhradně hlasy pětikoalice. Vzhledem k tomu, že jde o parametrické změny, které nikoho existenčně neohrozí, žádné drama se konat nebude. Po volbách se na hádky zapomene a jakákoliv příští vláda bude s povděkem kvitovat, že se přijalo aspoň to Jurečkovo málo. Otázka zní, proč se obyvatelstvo nedokáže shodnout na něčem, co experti považují za nezbytný krok. Prezidentův poradce a bývalý šéf dvou důchodových komisí Vladimír Bezděk v České televizi připomněl, že tato problematika byla vždycky ožehavá, ale vůle po konsenzu je tentokrát snad nejmenší. Jeho argumenty jsou přitom silné a znějí takto. Když dnes neuděláme nic, budeme v demograficky nejhorším období kolem roku 2050 čelit deficitům ve výši 3% HDP, což je v současných cenách nějakých 230 miliard korun. Taková částka bude v důchodovém systému chybět každý jeden rok. Z jakých důvodů to mezi lidmi nerezonuje? Možná jde o příliš vzdálený letopočet, než aby se stal hybatelem voličova rozhodování. Nebo česká veřejnost ještě nedospěla do potřebného bodu poznání, jako se to částečně stalo u rovného postavení stejnopohlavních párů a zcela v tématu sexuálního násilí. Dokládá to, že tyto citlivé věci musí dozrát, aby se s nimi ztotožnila většina společnosti. K tomu v případě důchodové debaty ani jejího druhého pólu, jímž je podpora rodičovství a zrovnoprávnění matek a otců, nedošlo. Před rokem a půl ČTK přinesla zprávu, že finský ministr obrany Antti Kaikkonen půjde na dvouměsíční otcovskou dovolenou. To, co Finové přijali pozitivně, je v tuzemsku těžko představitelné. Jak napsala agentura AP, pro Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko a Island je rovnoprávnost pohlaví přednostní záležitost. Například ve Švédsku si otec a matka mohou dohromady vybrat až 480 dní pečovatelského volna, o které se různými způsoby dělí. Na Islandu si dokonce musí 3 měsíce dovolené vzít povinně každý z rodičů. Prezident Petr Pavel otevřel při setkání s občany v Uherském Hradišti i tuto problematiku. Cituji. U nás je rodičovská dovolená extrémně dlouhá a vylučuje z pracovního procesu vlastně jenom ženu. Kdybychom se inspirovali v Belgii nebo ve Švédsku, kdy ji sdílejí oba rodiče a každý z nich si část musí vybrat, Znamenalo by to pro ně stejnou zátěž, pokud jde o jejich profesi, a zároveň by šlo o férový podíl na tom, co rodina obnáší. A když k tomu stát přispěje finančně, rodiny to i motivuje. Takových opatření se dá vymyslet řada, avšak museli bychom si říct, že je to pro nás priorita, uzavřela hlava státu. Zatím není, ale časem možná i k tomu dospějeme. Podobně jako k redefinici znásilnění, na níž panuje takřka 100% shoda politických aktérů a občanů.
Mystérium posledně propadlého milionu. Pod tímto titulkem se nad výsledky posledního průzkumu voličských preferencí zamyslel komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2,5 roku slýcháme, čteme, ale kteří také sami hloubáme, nad tím, že kdesi ve voličském podzemí dřímá milionový drak. Při posledních volbách zůstal na ocet, vsadil na špatné koně, ale až se ze zachmuření příště probere, budeme se divit. Samozřejmě frustrované elektoráty existují a sněmovní strany o nich dobře ví. Akorát si s nimi některé těžko mohou vědět rady, tedy vládní subjekty například se sympatizanty komunistů, trikolóry, dovolepšila společně se svobodnými a soukromníky, a zřejmě už uhynulého volného bloku. O ty se přirozeně zajímá opozice, přičemž ale hnutí ANO, respektive jeho šéfa, mohou ku příkladu voliči KSČM právem považovat za strůjce propadu jejich favorizované strany. A to samé ti, kdo dali přednost ČSSD. Pokud by u toho na přes rok zůstali, měli by si ale dávat dobrý pozor, protože se z domácnělé zkratky zmocnil subjekt nového politického tandemu Bobošíková-Paroubek, průhledně účelově pojmenovaný Česká suverenita sociální demokracie, na který si právě kvůli klamavému jménu stěžuje u Nejvyššího správního soudu původní sociálně demokratický subjekt ANO, ten se sídlem v historickém Lidovém domě, přejmenovaný však možná trošku nedomyšleně na Socdem. K milionovému davu zklamaných suma summarum šlo o 900 169 duší, patří ještě voliči Přísahy a Zelených. Do jednoho pytle je všechny určitě nenacpeme, ale z posledního volebního průzkumu společnosti Median je patrné, že si pozice získané v říjnu 2021 víceméně drží, ba dokonce nyní lehce posílili. Nejblíže vstupu do sněmovny jsou KSČM a Socdem, plus nováček v partii Rajchlovo hnutí pro. Lehce nad 3% se pak nacházejí Přísaha a Zelení. Ale jak známo, příslovečná statistická chybička se může vloudit raz dva a čísla jsou zavádějící. Obě opoziční hnutí však údaje nepochybně sledují a asi i přemýšlejí, jestli je lepší voličstvo luxovat, což nemusí jít tak lehce, anebo se těšit na případné povolební spojence. Protože i jen jedna ze zmiňovaných stran by vstupem do sněmovny mohla mít zásadní vliv na rozložení sil, o tom není sporu. Ale také se ovšem může klidně stát, že ideově roztříštěný hlouček minule neúspěšných subjektů zůstane mimo i po druhé. A sociologové budou další 4 roky strašit mysteriózní, dřímající saní s milionem hlav.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Původně čínskou sociální síť TikTok, plnou krátkých videí charakterizovaných touhou vyvolat prchavou pozornost veřejnosti, nečeká jednoduchá budoucnost. Americký senát v úterý schválil zákon, který de facto ničí biznis Číňanů v Americe. Kromě toho se TikTok dostává i do hledáčku evropských úředníků. Slovo má šéfredaktorka serveru Newstream Tereza Zavadilová.
Senátem prošel zákaz TikToku v rámci bezpečnostního balíku, který kromě takzvaného opatření proti hrozbám z Číny obsahoval rovněž finanční pomoc Ukrajině, Izraeli a Tajvanu. Předpis ohledně sítě zní takto. V amerických obchodech s aplikacemi bude do 270 dnů zakázáno nabízet aplikaci TikTok, pokud její čínský vlastník, společnost ByteDance, tuto platformu pro sdílení videí neprodá. Číňané proti chystanému plánu zapojili silnou lobby, ale nepovedlo se, takže se čeká, že se teď pokusí zasáhnout právníci. Podporu zákazu mají na svědomí varování amerických bezpečnostních expertů. TikTok shromažďuje data 170 milionů Američanů a firma je může odeslat do Pekingu, pokud k tomu bude přinucena. Vlastník Biden se dlouhodobě hájí, že data uživatelů jsou chráněna. Nic takového nehrozí, navíc americký TikTok nesídlí v Číně, ale ve Spojených státech, takže podniká podle tamních regulí. Pravdou ale je, že celá struktura kolem TikToku je dost zamlžená. TikTok si musí nachystat právníky i na jednání v Bruselu. Evropská komise proti firmě vyrazila poté, co ve Francii a Španělsku spustila novou aplikaci TikTok Lite. Ta láká uživatele na odměny, které dostávají za plnění různých úkolů, jako je sledování videí či zvaní přátel. Podle komise existuje riziko vážného poškození duševního zdraví uživatelů. I o bezpečnostním rozměru dat TikToku se začíná mluvit. V Americe má věc hlavně politický záměr. Jak to formulovala jedna z podporovatelek zákona, demokratka Maria Cantwellová, kongres jedná, aby zabránil zahraničním protivníkům provádět špionáž, sledovací operace, poškozovat zranitelné Američany, naše vojáky a ženy a náš vládní personál. Ještě se neví, zda Biden přistoupí k prodeji americké větve sociální sítě, anebo to jednoduše zabalí. Mezi potenciálními zájemci o sítě je pár zvučných jmen jako Microsoft, Oracle či skupina investorů kolem Stevena Mnuchina. Věc má ale i jiný rozměr. Asi největším americkým akcionářem TikToku je Jeff Yes, který skrze svůj fond SIG drží v Bidens 15% s aktuální hodnotou 40 miliard dolarů. Yes je podle Financial Times významným sponzorem republikánů. Část z nich byla proti zákonu a jeden z republikánů uvedl, že je ve věci zajedno s Donaldem Trumpem. Ten v březnu při projednávání první verze zákona po setkání s Yesem prohlásil, že zákaz TikToku by prospěl pouze Facebooku, který je nepřítelem lidu. Což je absurdní, protože ten stejný Trump prosadil první pokus o zákaz TikToku, který se nestihl realizovat kvůli volbám, jež vyhrál Biden, nyní podepisující nový zákon. Hold doba je tekutá a časy se rychle mění. Vlastník TikToku si může koupit drahé právníky, má na prodej 9 měsíců a mezi tím jsou americké volby. Možná to celé dopadne nakonec zase úplně jinak.
Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, otevřený v minulých dnech v Letech na Písecku, bezesporu bude důstojným pietním prostorem pro uctívání obětí strašlivých zločinů nacismu, říká publicista Jiří Leština a dodává. O to naléhavějším, že stojí právě tam, kde byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy, řízený českými úřady a střežený českými četníky.
Bohužel, památník bude připomínat ještě něco. Téměř 30 let absurdních debat, v nichž polistopadové politické garnitury utápěly výzvy k vykoupení a zbourání vepřína, jenž v místech koncentráku vyrostl za komunistického režimu. A bude těžké, či spíše nemožné, vysvětlit příštím generacím, jak mohl demokratický stát dopustit, aby pietní akce u dřívějšího skromného pomníku, na niž nechyběli politici vnímaví k utrpení romského obyvatelstva nebo zahraniční diplomaté, probíhaly v ovzduší smradu vyvírajícího z velkokapacitního vepřína. Samotná existence lágru v Letech byla ve společenských a politických debatách všelijak zlehčována od okamžiku, kdy o něm v roce 1995 začali psát západní novináři. Nejen extrémisté všeho druhu, ale třeba také ex-prezident Václav Klaus tvrdili, že to nebyl žádný koncentrák, ale tábor pro osoby, které odmítali pracovat. Proti našim popíračům ale vždy spolehlivě svědčila historická fakta. Letský tábor byl kárným pracovním táborem nejen pro Romy, jen krátce do roku 1942. Pak do něj bylo podle nacistických rasistických teorií zavlečeno na 1308 romských mužů, žen, dětí a kojenců. Z toho 380 jich zahynulo přímo v táboře a přes 500 Romů skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi. Přímo pod dohledem českých protektorátních úřadů se tak Lety staly přestupním táborem na cestě do plynových komor. V duchu Hitlerova konečného řešení vítal vězně podle svědectví přeživších Romů sadistický šéf lágru Josef Janovský slovy: odtud vede jen cesta do nebe. Zjevně se jeví jako naprosto scestné argumenty politiků, kteří odmítali vykoupení a zbourání velkochovu prasat s tím, že by to stálo vládu, a tedy i daňové poplatníky, stovky milionů. A jestliže nakonec Sobotkova vláda vykoupila v srpnu 2017 vepřín za 450 milionů korun, pak tváří tvář obětem české genocidy romských spoluobčanů vůbec nejde o to, zda je to hodně nebo málo peněz. Tady je ale také na místě připomenout, že zásadní zásluhu na odstranění prasečáku má tehdejší ministr financí Sobotkova kabinetu Andrej Babiš, který přímo před pomníkem Romů v Letech slíbil, že na výkup prasečáků uvolní peníze. A že tak Babiš učinil jen několik dní poté, co při návštěvě romské lokality ve Varnsdorfu vzbudil poprask, když označil za blbečky lidi, co označují tábor v Letech za koncentrák, a dodal: to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam. I tohle zapadá do bizarnosti dějů, které předcházely otevření památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. A svým způsobem pokrčováním absurdit jsou i některé jízlivé dotazy na sociálních sítích, kolik asi Romů přijde do památníku poklonit se svým předkům. Nejde přece ani tak o to, kolik přijde Romů, ale kolik přijde nás všech a hlavně našich dětí. Vždyť i to je cesta k tomu, aby někdy v budoucnu znovu neožily běsy, které se skrývají v jakémkoliv zrůdném režimu.
A už je na řadě závěrečná glosa dnes na mimořádně vážné téma. Filozof, publicista a bývalý politik Daniel Kroupa v ní vysvětluje, proč nepodporuje eutanázii.
Pokud si dobře pamatuji, o eutanázii se u nás diskutuje již déle než 20 let. V poslanecké sněmovně byly k tomuto tématu předloženy 4 návrhy zákonů a zatím neprošel ani jeden. Není snadné k tak komplikované materii poslaneckou iniciativou připravit takový návrh, aby nevykazoval legislativní nedostatky. Asi by se musela věci chopit vláda, ale ta nic takového ve svém programu nemá, protože politické strany, které ji tvoří, nic takového neměly ve svých volebních programech. Vláda proto pro tuto zásadní změnu práva postrádá mandát od voličů. Posouzení velké části z nich vyžaduje odbornou kompetenci a pro laika je rozumnější se o ně nepokoušet. Ty základní však vyplývají z postoje k životu a ten chtě nechtě zaujímá každý z nás. Omezíme-li tedy svou úvahu na pojetí eutanázie jako asistované sebevraždy, budeme hledat odpověď na otázku, zda ve svém životě připouštíme situaci, v níž je sebevražda přijatelným východiskem. Nechme stranou oběť vlastního života pro záchranu druhých, která vlastně sebevraždou není, a považujme za ní jenom čin vykonaný z osobních důvodů. Připomeňme, že odsuzující název vražda pro takový čin máme asi z křesťanské éry, kdy bylo považováno zabití sebe sama za nejtěžší hřích a zločin, jehož se člověk může dopustit. Odmítnutí daru života. Život, který si člověk sám nedal, nemá právo si svévolně odejmout. Tomáš Garrigue Masaryk, který studoval sebevražednost jako společenský jev, vycházel ze samozřejmosti tohoto pojetí a proto považoval sebevraždu za chorobný jev moderní společnosti. Za jeho příčinu pokládal jednak, jak říkal, beznábožnost a jednak přehnaný subjektivismus moderních lidí. Moderní člověk, obrácený do svého vnitřního virtuálního světa a zbavený vztahu k něčemu, co jej přesahuje, ztrácí podle Masaryka vědomí svého poslání ve skutečném světě, jediným potvrzením jeho existence se pro něj stává násilí proti druhým, anebo častěji proti sobě. Masarykův výklad je i dnes zajímavý a inspirativní, ale nedává nám vodítko, jak rozhodnout v situacích, kdy se život fyzicky či duševně bezmocného člověka stane nesnesitelným utrpením. Křesťané bolesti a utrpení přisuzují smysl tím, že ji chápou jako účast na utrpení Ježíše Krista, jímž vykoupil svět z nadvlády viny a smrti. Víra, naděje a láska k Bohu jim umožňuje překonat i ty nejhorší stavy. Jak ale vysvětlit lidem, kteří tuto víru ztratili nebo nenalezli, že život stojí za to žít, i když je jenom bezmocí a trápením? Nejsem si jistý, že to dokážu, a už vůbec ne, že bych sám něco takového vydržel. Přesto se vzpírám tomu, abych v daném případě mluvil o smrti jako o vysvobození. Opravdové vysvobození je přece krokem ke svobodě a nikoli k smrti, kterou jakoukoliv možnost svobody ztrácím. Svoboda není jenom schopnost jednat podle svého, ale také prostor, který si jako lidé poskytujeme navzájem, aby ten druhý mohl být sám sebou pro nás a my pro něj. A to můžeme dělat, i když v nemoci už nemůžeme dělat nic jiného. Proto odmítám eutanázii i jako asistovanou sebevraždu.
To byly čtvrteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.